Вітаю вас, дорогі радіослухачі. В ефірі програма «Магістра Віта». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Вітаю вас в цій програмі. Вона йде в прямому ефірі. І, власне, маємо гостя. Це Юрій Комаров, з яким ви відомі по минулим передачах. Історик, дослідник. Вітаю, Юрій.
Добрий день.
Отже, дорогі друзі, останнього разу ми бачились тут в студії з Юрієм практично рік тому. Так сталося, що ми в своїх викладах історичних подій нашої української історії перервалися спочатку на виклад конфесійних відносин в різних церквах в 19 столітті, а потім розпочалася збройна військова агресія. Власне, ми завершили цей виклад і повертаємося до того моменту, на якому ми зупинилися. І так ми наблизилися до другої половини 19 століття, і тому ми подумали з Юрієм, що було б добре, якщо б ми поговорили про Надніпрянську Україну другої половини 19 століття, власне, ті модернізаційні процеси, суспільно-політичні рухи, які відбувалися. Надіюся, що ми встигнемо це зробити, і, економлячи наш час, власне, пропоную вам також слухати цю програму. Єдине, нагадую, що незважаючи на той блекаут, який нам вчиняють наші агресори, і, власне, ті проблеми, які ми маємо з трансляціями, власне, ми ще до сьогоднішнього ранку не мали трансляції в Києві, вчора мали тільки в трьох наших вишках. Зараз відновилася ця трансляція в Києві, але ви і в прямому ефірі можете нас бачити на нашій платформі YouTube. Щоб туди зайти, необхідно набрати в пошуку YouTube Радіо Марія Україна. Ну, а потім ми також викладемо цю програму на нашому сайті. Отже, Україна в другій половині 19 століття. Прошу.
Отже, Україна, як сказано було, Надніпрянська, тобто та, яка була в складі Російської імперії. Нагадаю, що це землі колишньої Гетьманщини, Лівобережна Україна, ну, сучасна, умовно кажучи, Полтавщина, Чернігівщина. Слобожанщина, вона ж Слобідська Україна, Харківщина, Сумщина. Кінця 18 століття землі Південної України після російсько-турецьких воєн. І, ну, власне, все.
Ми можемо сказати, що приблизно 80% українських земель належали до, власне, Московії.
Ну, не Московії, а Російської імперії.
Імперії. Ну, бач, да. Ми в зв'язку з цими
різні,
всіми подіями...
Різні, просто історично ми, це різні речі.
З якими ми переживаємо, да, тому що підкреслити от нашу цю ненависть до ворога, ми от пишемо «Росія» з маленької букви зараз, да, і намагаємося якось цей статус. До речі, сьогодні будеш сміятися, але на сайті президента України вміщена петиція, за яку голосують громадяни України, щоб перейменувати Росію в Московію.
І що ти зміниш?
Шуткуємо, так.
Отже, це Російська імперія. Російська імперія, яка на початку, чи в першій половині 19 століття була на своєму підйомі після наполеонівських воєн, а все ще вважала, що вона на підйомі, але як з'ясувалося, і це показала Кримська війна 1853-56 років, що це зовсім не так. Кримська війна, ганьба для Російської імперії, як і часто бувало, спроба в черговий раз розбити чи побити хвору людину Європи, тобто Османську імперію, але зовсім часи змінилися, тому на боці Османської імперії, власне, не стільки на боці Османської імперії, скільки проти Росії виступила Англія, Франція, Сардинське королівство, всі зі своїх міркувань, всім були потрібні, ті, свої інтереси переслідували, те саме Сардинське королівство, яке боролося з об'єднання Італії, потрібно було союз з Францією, Франція, яка нещодавно стала імперією, імператор Наполеон III, який після революції 1848 року став президентом, потім здійснив переворот і став імператором, 1852 році. Йому треба, теж було треба, ну, скажімо так, самостверджуватися і шукати підтримку свого населення. Для цього ніхто нічого краще не придумав, як маленька переможна війна. Ось він в це вписався.
І вам це вам, дорогі друзі,
свої так, інтереси.
Аналогії.
Да, при бажанні можете проводити паралелі, вони легко проводяться.
І, власне, володар тогочасний Російської імперії Микола І, який вважав, що він проведе цю маленьку переможну війну, власне, ув'яз остаточно, і його 30-річне правління, яке було одним із самих таких жорстких, власне, в цій Російській імперії, ну, вилилося в те, що він не міг для себе навіть уявити, що він програє, і, ну, власне, помер в розумінні цього колапсу для Росії, для російської армії, а і вже його наступнику прийшлося якісь там мирні угоди здійснювати.
Ну, Кримська війна чому ще була ганебною для Росії? На її території. І виходило так, що англійці, французи краще і легше могли організувати, як сказали б зараз, логістику для своїх військ, ніж Російська імперія на своїй території. Тобто це якраз показало відсталість Росії, відсталість Російської імперії, необхідність модернізації. І це дійсно стало таким ляпасом, дуже серйозним, і результати її відповідно. Росія втратила право мати свій флот на Чорному морі, там втратила деякі території, звичайно, вплив. Нагадаю, що це був контраст. До цього Росія вважалася такою супердержавою, власне, і була, і ще зовсім нещодавно вона надала допомогу тій самій Австрійській імперії в придушенні угорського повстання, що відіграло теж свою роль. Ну, а зрозуміло, в політиці немає друзів і немає вдячності, Австрійська імперія віддячила зовсім навпаки. Ну, а після Кримської війни, яка показала дійсно відсталість Росії, необхідність модернізації, і починається те, що відомо в історії як доба великих реформ. Пов'язана дійсно з Олександром ІІ, сином Миколи І, який, ну, я маю на увазі Миколу І, дійсно, як було сказано, помер, навіть ходили такі чутки, що він вкоротив собі віку. Ну, це лише чутки, але в будь-якому випадку це стрес і ляпас йому віку вкоротив безумовно. Ну, а Олександр ІІ отримав країну, в яку необхідні реформи. І найзнаменитіша з цих реформ, головна, дуже значна, яка дійсно позначилася і на Україні, на українських землях в складі Російської імперії, це, звичайно, відміна кріпацтва. Касування кріпацтва, 1861 рік. Ну, до речі, цікаво, що в 1911 році, коли відмічалося урочисто 50-річчя, як їх називали, великих реформ, в Києві було відкрито пам'ятник царю-визволителю. От там, де зараз Європейська площа, біля будинку філармонії, яке було купецьке зібрання, там якраз був відкритий пам'ятник. Ну, а хто полюбляє символіку, саме відкривали. На відкриття цього пам'ятника з'їхався весь бомонд, царська родина, вся верхівка. І от якраз під час цих святкувань в Київському оперному театрі було вбито Столипін, який теж прибув сюди саме для цього.
Так, ну не будемо так
збігати. Да,
вас в контекст, дорогі друзі, виводимо, що новий цар Олександр ІІ вимушений був щось зробити, якось модернізувати, власне, цю імперію.
Причому він вважався лібералом, і переконання в нього були такі близькі до таких ліберальних.
Так, це йому, до речі, допомогло потім цей мир, в принципі, ганебний з Туреччиною і її союзниками заключити за результатами Кримської війни. І сама головна, дійсно, ця от реформа, яка назрівала, власне, відміна кріпосного права. Ми колись говорили з вами, дорогі друзі, що українські селяни не були кріпаками. Вони такими стали, власне, після того, як оце от загарбання українських територій Російської імперії відбувалося.
Ну, тут треба відразу чітко розвести по регіонах.
Ну так, 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 так. Але я не про це. А я про те, що таке ганебне явище існувало. в другій половині 19 століття, невидані, да, такі речі. І от нарешті дозріли. І от в чому була суть?
Ну, з приводу невиданих все ж таки не можу не зазначити, що в цей же час в Сполучених Штатах існувало рабство. Я вже не кажу про Бразилію. Дійсно, кріпосне право – це було те, що давним-давно було зрозуміло, що назріла його відміна. Це казали всі, в тому числі і сам Микола І. Він є свідчення, що він казав, що да, я знаю, що треба відміняти, але я не можу на це наважитись, нехай вже мої нащадки, наступники це роблять. Відміна кріпацтва – це не просто процес, це ключова, власне, дата, яка докорінно змінила всю ситуацію. При всіх своїх недоліках. Хоч найголовніше було те, найголовніший недолік з точки зору селянина, а українець в цей час це в першу чергу селянин, цей селянин не отримав землі або отримав її дуже мало. Теж були різно по регіонах, на півдні набагато більше отримали, там ситуація була для українського селянина дещо краще, на правобережжі ще зовсім мало, але в усякому випадку селянин залишився вкрай незадоволений. Це ключовий момент, з якого, власне, випливало все і подальші події, в тому числі і події Української революції.
Ну, власне, тому далі. Вони робили ці реформи, що вони зрозуміли, що їх не можна не робити, але робили ті, які максимально для себе хотіли зиск отримати. І, власне, в чому була суть? Чому так були незадоволені ці селяни?
Значить, суть реформи в тому, що селяни отримували особисту свободу, безкоштовно, без викупу. Але от за землю, яку вони отримували, їх звільняли з землею. Це було теж достатньо принципово, хоча там точилися дискусії. З землею. Але різна кількість землі по різних регіонах. Сама, власне, реформа – це, сам маніфест царя, плюс дві великих томи, де розписувалося, як в яких губерніях, скільки землі і так далі. Тобто селяни отримали землі, причому в родючих, там, де землі були родючі, вони отримали мінімальні наділи, там, де землі було багато, як на півдні, або там, де вона була не дуже родюча, вони отримували більше. Тобто все це було, скажімо так, на користь поміщиків. І найголовніше, вони повинні були за цю землю заплатити. Причому навіть не по ринкових цінах, а сума цього викупу, викупних платежів, встановлювалася таким чином, не буду нагружати подробицями, що це в десятки разів перевищувало
вартість, власне,
реальну ринкову, скажімо, ціну цієї землі.
Бо тоді вони придумали, власне, оцей от банк спеціальний, який створили.
Ні, банк то інше. Тоді, власне, але селянин, звичайно, не міг цього заплатити, тому 80% на нього на це давала, немовби в позику йому держава під 6% річних. І розтягувалися ці викупні платежі на 50 злишком років. А це означало, що селянин, який отримав свободу, його діти, його онуки ще будуть ці викупні платежі сплачувати. А землі вони отримали явно недостатньо.
Я правильно пам'ятаю, що тільки революція 905-го року,
власне, зупинила
ці платежі, але уявіть собі, дорогі друзі, скільки це все тривало, да? З 1861-го, по суті, аж до 1905-го вони все платили і не виплатили.
Та ще й до того ж, не відразу отак, сьогодні видали маніфест, завтрашнього дня реформи, нічого подібного. Селянин, навіть не селянин, а фішка була в тому, що селянська община, селянська громада повинна була заключити договір з поміщиком. Причому так, полюбовно. А для того, щоб вони могли це зробити, створився спеціальний інститут там, мирових посередників. І тільки після заключення цієї угоди селяни вважали, вступало в дію власне реформ. До цього часу селяни вважалися тимчасово зобов'язаними, несли всі повинності різні. Цифри такі. В 881 році залишалося ще 20% селян, які не заключили викупну угоду, крім Правобережної України. Правобережна Україна, я нагадаю, там своя специфіка. Там поміщики були поляками, які теж були не дуже лояльні, м'яко кажучи, до Російської імперії, там було повстання польське знамените, друге так зване польське повстання.
Потім дійдемо.
1863-64 років. Ні, я зараз кажу про те, що воно вплинуло на порядок проведення реформ. Тому після цього з метою прихилити на свій бік українського селянина уряд прискорив всі ці процеси, там було відмінено цей тимчасово зобов'язальний стан, селяни швидше отримали і свободу, і землі, були збільшені. До речі, правобережжя, це от, як вже відігравало національне питання. Саме тому, що там були поляки, які мріяли про відновлення своєї держави, зрозуміло. І там український селянин ненавидів поляка як свого поміщика і гнобителя, і був прихильніший до російського уряду, який в його очах його захищав. І саме тому цей уряд грав на цьому. Тому, якщо в лівобережній Україні, в меншій мірі в Південній Україні, селяни отримали землі менше реально, ніж вони користувалися до реформи. І було таке поняття відрізки. І там ці відрізки доходили до 40%. Тобто 40% землі селянин, яку він вважав своєю, яку він мав свій наділ хоч при поміщику, він отримав його набагато менше. А от на правобережній України були встановлені такі норми, що там селяни отримували більше землі, ніж вони користувалися до реформи, за рахунок тих самих, звичайно, польських поміщиків. В якійсь мірі цим пояснюється те, що українське селянство аж ніяк не підтримало польське повстання. Для нього це було повстання польських панів, або просто панів. Воно не дуже розбиралося, польські, не польські, релігійно, там інша справа.
Ну, в будь-якому випадку, да, я хочу, щоб ми зафіксували, да, дуже важливість цієї реформи. Ти розповів нам гарно, якою вона, в принципі, була несправедливою, але як позитив ми розглядаємо, що нарешті вони дозріли до того, що нарешті відмінили це кріпосне право.
Ну, а щоб зрозуміти, наскільки з точки зору селян це було несправедливо, зазначимо, що з 80-х років, особливо 19 століття, цей процес продовжував тривати аж до, там, до Першої світової війни, почалося масове переселення українських селян на Сибір, на Далекий Схід. З'явилися навіть такі поняття, як «зелений клин». Це на Далекому Сході, от біля Владивостока, там де Тихий океан, там Узурійський край, туди переселилося, за різними оцінками, від мільйона до півтора мільйона українських селян, які якийсь час там зберігали свою ідентичність, там виходили навіть якісь газети українською мовою, де там якісь були елементи українського руху. І тому ця назва «зелений клин», тобто це така собі маленька Україна на Далекому Сході. Або ще «сірий клин», це десь сучасна Південна Сибір і Північний Казахстан. На Дон багато переселилося.
Це, дорогі друзі, розмивання. Про те, що ми почали з початку, аналогії, ви собі роздумуйте про аналогії з сучасністю. Ну, так завжди буває з історією. Власне, відміна кріпосного права. Давай ще пройдемося по самим важливим уже реформам, якщо ми їх зачепили.
Відміна, зрозуміло, кріпосне право – це те, на чому, ну, трималася вся економічна, соціальна, в якійсь мірі політична система Російської імперії. Тому відміна кріпацтва потягнула за собою природним шляхом, логічно, зміну в усіх інших сферах життя. Тому це і назвали добою великих реформ. Значить, після цього була земська реформа, яка вводила елементи, ну не елементи, а такого самоуправління, власне, в межах губерній, повітів, такі земські установи, земства, куди обирали своїх, ну обирали туди по станах, і там все одно мали перевагу поміщики, але земства, як органи самоуправління, отримали там можливі якісь кошти, отримали можливість вводити якісь податки, вони могли займатися тим, що ми б зараз назвали там соціально-економічними проектами, ну, як це назвати, тоді це називалося народне призріння. Ну, тобто, те, що ми зараз називаємо соціалкою, скажімо так, лікарні.
Не від слова «призирать», а від слова «захистати». Да,
да, «призріть». Лікарні, там фельдшерські школи, пункти в селах, освіта, школи. І в цих, до речі, сферах земства зробили дуже багато. Надзвичайно багато. Ну, а Крім того, судова реформа, причому найпередовіша. Судова реформа дійсно була унікальна для Російської імперії, яка все одно зберігала дуже багато там самодержавства і так далі. Вона була абсолютно ліберальна, вона вводила змагальний процес. Суд ставав безстановим, абсолютно безстановим, тобто рівний для всіх, єдиний для всіх. Ну, змагальний процес, це означає, ну, як сучасна система. Прокурор обвинувачує, адвокат захищає, суд присяжних, да. Ну, щоправда, суд присяжних тільки для карних. А суд присяжних, ну, що, до речі, завжди породжувало купу різних колізій, тому що присяжні мають...
Так.
Свою думку дуже
часто. Ну і, власне, оце адвокатство дуже адвокатство, велику роль грало, тому що з'являються зірки.
Це називалося, в Російській імперії це називалося присяжний повірений.
Так, да, з'являються такі зірки, можна сказати, адвокатури, які починають, знаєте, як в західних країнах, де право таке більш встановлене, стале було. Дійсно, слушно вважати, що від того, як відбувається цей захист, можна, власне, виграти цю справу. І,
ну, це дійсно так і було.
Так воно
речі,
і було. І, знаєте, щоб розбавити оцю от ситуацію, скажу вам, що... Такий анекдот, можливо, розповім, що був такий дуже знаменитий адвокат, мені здається, на прізвище Плівака.
Федір Плівако. Він найзнаменитіший.
Так, який, по суті, вигравав всі ці справи, і, знаєте, йому заздрили, ясно, і казали люди, і в тому числі його колеги, ну, то що ж, Бог тебе наділив такою можливістю, по-перше, дуже довго говорити, а іноді, дорогі друзі, воно могло тривати виступ 6 годин або 10, там, в залежності від ситуації. А по-друге, ти так от вмієш цю аргументацію, так довго там от можеш говорити. А от ти спробуй зробити так, щоб коротко і виграти справу. І він якийсь такий дуже великий спір зробив, що він не буде обирати справу.
Чи знаменитим мільйонером Морозовим.
Ні, я про друге. А ти потім про мільйонера Морозова розкажеш. І тоді вирішили, що першу таку яку справу, яку там до нього попаде, воно і буде. І виявилося, що ця справа стосується священника Растрії, що називається. Власне, того, який там щось проштрафився, якісь там гроші вкрав, його, так би мовити, сану позбавили, а потім уже судили за якусь там крадіжку і так далі, і так далі. І от, власне, набився повний зал цих, хто очікував, да, на цю ж промову, і все було зрозуміло, і цей священник бувший, визнавав, що, да, дійсно, він там винний, і суть справи була зрозуміла, і, ясно все.
Ну, крав церковні гроші.
Так, і тоді адвокат дійсно сказав одну фразу. Він сказав приблизно так, що, дорогі присяжні, ось перед вами людина, яка все життя вам відпускала гріхи. Тож і ви проявіть милосердя, і відпустіть йому цей маленький гріх.
Один раз.
І виграв справу. А тепер ти про Морозова.
Це та сама історія, тільки вона зрозуміла, як всі подібного роду історії, вони в різних варіаціях, з різними подробицями. Є протилежні, коли судили якусь бабусю, яку хтось сьогоднішньою мовою дістав, і вона його пришибла якимось чином, там не насмерть, слава Богу. І Плівака тоді, звертаючись до присяжних, він... Кілька десятків разів звертався до них. Шановні присяжні. Кінець кінцем вони вже роздратовані. Йому крикнув, де закінчиш ти кінець кінцем? Ну, от бачите, а ось бабуся, ось вона теж не витримала, її теж діставали. Ну, подібного роду речей навалом. Справа в тому, що це був своєрідний театр.
Так.
І це дійсно були як театральні такі вистави, постанови. У цих адвокатів була своя публіка, свої ханати, які ходили спеціально на засідання, навіть на всі справи, насолоджуючись цим дійством. Це ж драма, дійсно, це суд, причому це не театр, а це реальне життя. І це дійсно мало величезне значення.
Ну, мені здається, що так, також дуже велике значення мало, що все-таки їм вдалося якусь таку більш-менш незалежну гілку
судова система, судової системи,
яка, по суті, аж до більшовиків, власне, можна сказати, що суд у Росії був.
Да, навіть всі дивувалися, що в такій країні, яка зберігає все одно дуже багато
пережитків,
як тоді казали, а от правова система працює.
Так. Ще у нас якісь там реформи.
Значить, там була і міська реформа, яка запроваджувала міське самоуправління, міські виборні думи. От ми, найзнаменитіша площа в Україні, Майдан Незалежності нинішній, вона сформувалася в кінці 19-го як Думська площа. Там був будинок Київської міської думи. Ну, крім того, там ряд інших реформ фінансових, які з фінансову систему, податкову систему змінили, зробили її більш такою, ну, якщо хочете, лагідною для населення в певній мірі. Прямих податків кількість зменшилася, от непрямих збільшилася. Ну і те інше. Але Росія є країна, в якій, як підмічено, за епохою реформ завжди була епоха контрреформ.
Ми перервемося на одну хвильку.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.
Дорогі друзі, триває програма «Магістра Віте» про Україну в другій половині 19 століття. В студії з нами Юрій Комаров, історик. Власне, розуміючи, які складнощі кожна особа, кожен слухач зараз має у зв'язку або з відсутністю світла, або тепла, або водопостачання. Власне, ми з Юрієм не змогли навіть поговорити телефоном, щоб обсудити початок цієї програми. І, власне, слава Богу, що зміг дістатися студії. Тож, я пропоную, якщо у вас є така можливість і бажання, і є цей зв'язок, тому що в Києві у нас зараз такого зв'язку телефону, мобільного немає.
Чи то є, чи то немає.
То ви можете телефонувати, можливо, вам удасться це зробити. Нагадую, що телефони нашого ефіру незмінні. Два київських телефони 044-577-56-45, другий, останні цифри 46. І два мобільних 098-650-18-60, 093-272-07-45. Отже, продовжимо далі.
Так от, за епохою реформ в Росії завжди була епоха контрреформ. Тому після смерті Олександра І, який отримав таке почесне, можна сказати, звання визволитель, його так і називали Олександр ІІ визволитель, він був вбитий в 1881 році терористами-народниками, так скажімо. Про це треба говорити окремо, але я не думаю, що ми маємо на цей час і можливості.
Хоч це надзвичайно цікаво, дорогі друзі.
Так, це цікаво і дуже показово.
А давай пару слів скажемо. Знаєте, чому показово?
Ну, давайте ми потім зайдемо до цього з іншого боку.
Добре.
На престол вступив його син Олександр III, який війшов, деякі історики його придворні називали Олександр III миротворець. Тому що дійсно його правління з 881 по 1895 Росія не вела жодної війни. Хоча Олександру III приписують оту знамениту фразу, яку в сьогоднішній Росії дуже полюбляють цитувати. В Росії лише є два вірних союзники – російська армія, російський флот. Ну, він був відвертий, як кажуть, реакціонер. Він вважав, що ці реформи занадто багато дали свободи. Відмінити їх вже було не можна, але завжди за допомогою адмінресурсу, як ми сьогодні кажемо, можна зменшити права тих самих земств. Тим не менше, все це продовжило працювати. Ну і загальний висновок, який завжди роблять історики, кажучи про добу великих реформ, що при всіх своїх недоліках, що при всій своїй половинчатості, незавершеності, вони зробили найголовніше. Вони відкрили шлях для розвитку ринкових відносин для модернізації Російської імперії. І дійсно, коли почався, по-справжньому ефект проявився років через 15-20, темпи розвитку Російської імперії економічного були вражаючими. А в першу чергу темпи розвитку українських земель у складі Російської імперії, тому що якраз тоді сформувався цей наш такий базовий економічний регіон, подібний до всіх в Європі, тому що тоді головні ресурси – це була залізна руда і вугілля. Україна так склалася, що має вугілля, Донбас, хоча він адміністративно не весь належав до сучасної України і до українських губерній тоді ж. Плюс залізна руда в Кривому Розі, величезні поклади. І коли їх зв'язали залізницею, ось блискучі умови для формування цілого великого економічного регіону. Він там і сформувався, тут же, там і тоді стали такими потужними промисловими центрами і Луганськ, і Харків, і Катеринослав, нинішній Дніпро, і всі ці припортові міста, Миколаїв, Херсон. І там ж бурхливо розвивалася промисловість. І по темпах економічного розвитку цей регіон на кінець 19 століття займав перше місце в світі, випереджаючи Сполучені Штати.
Не говорячи вже про те, що він випереджував всі інші регіони Російської імперії.
Російської імперії, звичайно. І в якійсь мірі тягнув на собі всю Російську імперію, разом з двома-трьома ще іншими регіонами. Це дійсно змінювало обличчя на очах. От як писав колись, здається, Орест Субтельний, що як гриби після дощу виростали нові міста на півдні, нові міста – за 5-6 років виростали величезні підприємства суперсучасні, в першу чергу металургійні. Всі ці відомі, і Азовсталь нинішня, і там ряд інших, вони звідти. Саме місто Донецьк з'явилося в цей час, і воно навіть не мало статусу міста. Це теж дуже характерний момент. Це було місто засноване, не місто, а підприємство. Завод металургійний, заснований британським підданим шотландцем Джоном Х'юзом, якого в нас називали Юз. Да. І тому це була, його назвали Юзівка. До речі, там є і Міллерівка, і все, що завгодно, тому що роль іноземного капіталу була величезна інвестиції. Юзівка, це він мала статус робітничого селища. Хоча мала населення на кінець століття, це десь 40 тисяч, це було більше, ніж багато міст, але це було, по суті, завод, навколо якого робітничі селища. Потім ще інші заводи зробили. Причому доволі непогано облаштовані, між іншим, з точки зору комфортності міського життя. Але містом не було. До речі, це характерно для багатьох східних міст, які, власне, таким чином і виникли. І зараз зберігли залишки. Зрозуміло, що це ж привело до того, що плюс будівництво сітки залізниць привело до того, що саме в цей час Україна стає, як ми звикли вважати, житницею Європи. Власне, вважалося, що Росія – житниця Європи. Але всім, кому потрібно, знали, що 90% російського експорту зерна, яке йшло через південні порти, в першу чергу через Одесу, це зерно, яке вирощувалося на півдні України, в тих південних степах, Херсонщина, Катеринославщина, Миколаївщина нинішня. Там,
це щодо нашої Поділля, пропозиції там, робити аналогії, дорогі друзі.
Да. Ми, в принципі, наслідки цього маємо і сьогодні, всі ці зернові угоди, оборудки і так далі. Усвідомлення того, що Україна – житниця Європи, воно, і, власне, такою воно стало саме в цей час. Да. І завдяки розвитку південного регіону. Інші регіони, які колись були дуже непогано себе почували, та сама Правобережна Україна, їй стало набагато гірше в економічному сенсі. Тому ось ми маємо таку ситуація, яка в певній мірі зберігається і по сьогодні. Індустріальний південь, схід і південь, суто аграрна правобережна Україна, в якій ну, аграрна сфера в першу чергу, там, і нічого більше, там промислових підприємств не було, крім цукрових заводів. Натомість вона стала цукровою, ну, столицею. Київ якийсь час вважався цукровою столицею. Де, а на правобережжі робилися величезні мільйонні статки саме на цукрі. І ці магнати цукрові, вони були нерізноманітного походження, до речі. Там були і поляки, там були євреї, там були росіяни. А потреба в цукрі, дешевому цукрі, була настільки великою, що тріумфально перейшло це на лівий берег, і найвідоміший український підприємець Терещенко, навіть родина, династія підприємців Терещенки, вони з Глухова, з Сумщини, вони там започаткували і піднялися на тому цукровому, на цукровому цьому підприємництві. Ну і родина Терещенків, відома недаремна вулиця в Києві названа, вона відома як своєю, ну, спочатку соціальною діяльністю, дуже багато там лікарень і подібного роду об'єктів, а потім і меценатською діяльністю. Ну, досить сказати, от я завжди, мене свого часу це вразило, що три найбільші художні музеї Києва, музей українського мистецтва, музей західного і східного мистецтва в значній мірі, ну і третій якийсь він був, музей російського мистецтва, він якось зараз по-іншому він називається, навіть не знаю. Це колекції Терещенко.
І ви, дорогі друзі, якщо у вас буде така можливість, обов'язково відвідайте ці музеї. Вони, власне, працюють, коли є така можливість, незважаючи на цей наш складний час. Але тут, знаєте, дуже важлива думка, яку ми проводимо зараз, яка, знаєте, стосується, знову таки, ну, переживаємо дуже складний час. Сьогодні, до речі, рівно 9 місяців цієї збройно-військової агресії. Початку. Переживаємо такий час, коли ну, наш цей біль, жертви, ці поневіряння, ці блекаути і все те, що кожна людина, нема такої людини в Україні, яка б це не переживала, вони іноді стикаються з таким поняттям, що ну, треба викинути все, що пов'язано з Росією. І от це така, знаєте, це можна зрозуміти таку точку зору, але от історично тоді ну, треба буде викинути все, оскільки ну, так вже сталося, що оці наші більша частина, да, близько 80% українських земель, вони в силу історичних обставин і об'єктивності історичного розвитку, вони були вмонтовані, власне, в цю Російську імперію. І от ми розглядаємо, як же вони якраз розвивалися і що цього чудового, прекрасного, корисного для подальшого розвитку можемо там знайти. Власне так. Да, я...
ну, продовжуючи цю, скажімо, тему українських, умовно українських олігархів, які багато зробили для України, ми сліди цього можемо бачити в сучасному Києві. Знаменитий Бессарабський ринок. По суті, це подарунок тодішнього олігарха Бродського. Не знаю, який стосунок сьогоднішні Бродські мають до нього.
Дуже
сумніваюся, що ніякого. Точніше, здається, що ніякого. Але, по суті, це його ініціатива, на його гроші побудована. Знаменитий Київський політехнічний інститут, це вже початок ХХ століття. По суті, це скинулися підприємці-олігархи. Не тільки тому, що вони були такими добрими, вони потребували кадрів. Освічених інженерних кадрів. І побудували, створили, можна сказати, ну, з допомогою держави в якійсь мірі, створили цей дійсно величезний і блискучий, дуже сучасний на той час комплекс. Та й зараз ми можемо, якщо ми подивимося на ті старі корпуси політехнічного інституту, то і зараз це вражає. А він же ж був ще й устаткуванням різноманітним, насичений
Ну і взагалі, дорогі друзі, коли ми говоримо, наприклад, про Київ і інші міста великі України, то, знаєте, в тому числі і мета цієї програми, і цих розповідей, вони полягають в тому, що, ну, так вже, ну, відбувається, що ми якісь такі самі яскраві сторінки вам описуємо, розповідаємо, але у когось може, ну, з'явитися така думка, що, знаєте, такі яскраві спалохи. Раз, значить, козацтво – новий спалах, там Київська Русь, новий спалах, там ще щось таке. Але розуміємо, що те, що стосується Києва, то, того, що зараз є, цього історичного Києва, то це, по суті, 19-те.
Кінець 19-го, початок 20-го. Те, що власне Київ.
Тому що все інше, по суті, не зберіглося. Поділ 18 століття, по суті, не зберігся, не говорячи про раніші часи. Ну, трошечки оцей, власне, той, ну, дитинець, умовно кажучи, невеличкий, невеличечка діляночка, знаєте, квадратний кілометр там, може навіть менше.
У ну, нас від давнини там все одно нічого не залишилось.
Так, ну, але принаймні, да, воно там, да, знаходилося. Тому ми так і говоримо. І мусимо розуміти, власне, цю історію, як вмонтовано в ці події, які вже відбувалися в 19 столітті.
Ну, кажучи про Київ, не можу не сказати, що Київ, власне, став, ну, містом в сучасному розумінні саме в цей період. І саме завдяки оцьому бурхливому економічному розвитку. Ну, злилися нарешті три частини міста, верхнє місто – Печерськ і Поділ, і саме тоді Хрещатик став, як така з'єднуюча цих трьох частин, став головною вулицею міста, там вже і міська дума. Київ переживав бум на кінець 19-го, початку 20-го століття, тому ці сьогоднішні Липки, там верхня частина, там Софійська площа і так далі, все така імперська архітектура з одного боку, а з іншого такі вілли. Це якраз цей період. А бум він переживав саме після того, як в Київ було, прийшла залізниця, Київ остаточно став цукровою столицею, столицею там харчової промисловості, столицею там машинобудування для промисловості. В Києві крутилися великі капітали, робилися великі гроші, ось деякі, про деякі речі я сказав. І населення Києва зросло за 10 років вдвічі, і побудований він був в той же час. Ну, а в якійсь мірі це теж зобов'язаний, ну, ледь не одній людині. От зараз у нас нещодавно прийнято рішення про демонтування пам'ятнику, демонтаж пам'ятника Щорсу. А пам'ятник Щорсу, вічна наша історія з пам'ятниками, поставлений на тому місці, де в кінці 19 століття було поставлено пам'ятник графу Бобринському, який теж був цукрозаводчиком.
Власне, цей бульвар так і називався.
Ні. На бульвар... А, да. Не бульвар, Бібіковський був.
Бібіковський.
А от на розі сучасної бульвару Шевченка і вулиці Петлюри, яка була Безаківська, вела до вокзалу, дітища, по суті, графа Бобринського, на який він дивився, там був такий пам'ятник в класичній манері, як людина, яка дуже багато зробила для міста, пробивши, як ми би сказали, користуючи своїми зв'язками і статками, а він був все ж таки нащадок Катерини ІІ, Бобринські незаконні діти.
Пам'ятаємо, да.
Да, то прийшла залізниця в Київ, південно-західна залізниця, яка існує і по сьогодні, розгалуджена, і вона зв'язала Київ з усіма цими іншими економічними регіонами, і це привело до його такого буму.
Так, я бачу, що ми мусимо поступово так завершувати нашу програму, і я свідомо не спонукую тебе, щоб ми переходили до такої важливої дуже підтеми цієї історичної теми суспільних течій рухів, оскільки це дуже така важлива,
це окрема тема. Окрема це треба говорити окремо.
Тому, можливо, давай зараз ми так дуже коротко підведемо підсумки власне цієї модернізації і власне, ну, і власне тих реформ. По суті, ми це розглянули з тобою сьогодні.
Ну, давайте ми дещо змістимо акцент. Що це дало, ну, українцю? Нагадаю, що українець – це часто в першу чергу селянин. Дуже двоїсті наслідки. З одного боку, Він нарешті отримав свободу, ну, в масі своїй. Не всі далеко, далеко були кріпаками, десь 50% на правобережжі дещо більше. Отримали свободу, отримали можливість вести економічну діяльність самостійно, вільного пересування, переїжджати в інші регіони, ходити в міста, міняти, скажімо так, свій соціальний статус, хоча український селянин робив це дуже неохоче. З'явилися заможні селяни, особливо на півдні, стали помітним таким прошарком. Але з іншого боку, сам характер цих реформ привів до появи того, що відомо як аграрне питання. Тобто масове незадоволення селян своїм малоземеллям і безземеллям, і фактично без, ну, неможливістю для колосальної більшості покращити свій економічний і соціальний статус. Ну, а з іншого боку, ці модернізаційні процеси, вони, звичайно, прискорювали і ідейний розвиток. І, власне, в цей період розвивається, і саме тому, що йде модернізація, з'являється набагато більше освічених людей, університети, просто освіта. І саме в їх середовищі знаходить свій подальший розвиток те, що ми можемо назвати українським проєктом, те, що в нас не дуже точно називають там українським національним відродженням. Власне, формування національної свідомості української нації. Саме в цей час якраз ця інтелігенція, про що ми поговоримо, я думаю, усвідомивши, що вона українська, що називається, йде в народ і намагається цьому народу це прищепити. Тому що, будемо відверто казати, пересічний селянин, його абсолютно не цікавило, хто він. Ну, в нашому сьогоднішньому національному розумінні.
Дуже добре, я дякую тобі. По суті, ти зробив таке введення уже до наступної нашої програми. І, дорогі друзі,
це професійне.
Ми будемо намагатися докладно дійсно поговорити саме про ці суспільні течії рухи другої половини 19 століття в Україні у нас тут, оскільки це надзвичайно важливе, оскільки дійсно, як і тільки що Юрій зазначив, власне, відбувається розуміння формування цієї національної ідеї. І, по суті, це також надзвичайно тісно пов'язано з сьогоденням, як і дуже багато інших тем історії. Отже, дорогі друзі, дякуємо Юрію Комарову за цю програму. Будемо завершувати, як ви знаєте, це історичний цикл програм «Магістра Віте». До зустрічі.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.